Nee, ons is terug in die program Brandpunt en hartelijk goeiemorgen aan jou, ons luisteraar. Ek wil graag ons respondente aan jou voorstel en ons het 3 personen genooi, 3 kenners op hulle gebiede om dan volgens samen met ons te kan gesels. En ek gaan by die dames begin dat hulle self eerst aan die woord stel. Ons het vir Elsabie Basilio, sy is van Grobbelaars Begrafnisdienste. Elsabie, net so in een netedop, jou achtergrond asseblief.
Goeiemorgen, Wijnand. Ja, my naam is Elsie de Silio. Ek is een mede-eienaar van Grobbelaars Begrafnis en Financiële Dienste. Ek is in die begrafnisbedrijf vir die afgelope 30 jaar. En ja, dit is my passie. En om my familie by te staan is vir my van kardinale belang. Dit is hoekom ek dan ook vanoggend hier is. En om mense by te staan is net soveel moeiliker.
Elsie, baie dankie vir jou bijdrage tot volgende program. Erika Fitzgibbons, boedel prokureur daaruit de Port Elizabethse wereld. Erika, net so in die nete op jou achtergrond asseblief.
Dankie, Wijnand. Ek is prokureur in my eie praktijk, waar ek fokus op boedelberedering, testamente, trusts en contracte. So ek kom redelik baie te doen met die boedelberederingsproces en ook die belangrikheid van die testament in die proces.
Baie dankie, Erika, en baie welkom. En laaste maar nie die minste nie, 'n bietjie testosteron in die gesprek ingebring. Bram Klopper, omroeper hier by Radio Kansel en ook 'n NG predikant. Bram, net so agtergrond skets van wie en waar gehasie.
Wijnand, baie dankie. Ja, nie in een netedop. Nou 35 jaar in die bediening as predikant. Die afgelope 20 jaar ook as pastorale therapeut, wat specifiek specialiseer op die rouproces en alles wat daarmee te maak het. Dit is maar die belangrikste van die aspekte wat ek doen.
Bram, ek wil by jou begin, siende dat jy ook een pastorale berader is, met iemand te doen gehad waar die persoon sy eggenoot oorlede is en letterlik 2 ure na die tyd in die hospitaal die persoon gebel en gesê, ons is jammer vir jou verlies, maar wat doen ons met die lijk? Hier is hierdie persoon absoluut in warboel van emoties. Wat se raad gee mens vir so iemand? Bel jy die predikant eerste, wat se raad kan jy gee vir so 'n persoon wat nou hierdie emoties moet hanteer, wat nou die proces moet begin? Wat sê jy gewoonlik eerste vir so iemand?
Wijnand, ek is seker Elsabie, julle gaan by baie praktiese reëlings uitkom oor die onderskeid tussen of dit 'n natuurlike of 'n onnatuurlike dood is, want daar verskil die situasies heeltemal. Ek gaan op 'n ander punt begin. Die punt waarby ek wil begin is dat nommer 1 moet mens, wanneer daar 'n sterfte is, keer dat iemand in die familie of die hospitaal nie oorhaastig die ondernemers bel om die liggaam te kom haal nie. En die rede waarom ek dit sê, is dat in 'n mens se rouproses kan dit van ontsaglike groot waarde wees om tyd by die liggaam deur te bring, direk nadat die persoon gesterf het. Soos weer, daar is weer later 'n besigtiging moontlik. Ek praat nou heeltemal los van COVID-gevalle, gewone gevalle. Maar om 'n tyd by die liggaam deur te bring, kort na die dood, help met die insinking van die realiteit dat hierdie persoon werklik gesterf het. Hospitale is gewoonlik baie begrip daarvoor, maar baie keer voel die mense self gejaagd. My pa is net dood, daar is niks wat ons verder kan doen nie, ons moet hier weg wees. Of iemand bel oorhaastig die ondernemers en dan is hulle daar om die liggaam te kom haal en daar is nog familielede of so wat graag die liggaam wil sien. Dit net 'n eerste punt. Dan die tweede punt is, by 'n hospitaal of by 'n versorgingsplek waar iemand sterf, moet mense versigtig wees om nie geboelie te word, om te sê, hulle moet hierdie ondernemers gebruik, of hierdie hospitaal gebruik net hierdie mense of daar mense, en hulle bel, hulle som. Jy het absoluut jou eie keuze, onder alle omstandighede, het jy 'n keuze van die ondernemers wat jy wil gebruik. So kom ek begin net daar, daar is heel wat meer om te sê, maar kom ons begin daar.
Elsabie, kan ek jou hier inbring? Die laaste ding wat deur jou kop gaan met sulke nuus is, wat is die kostes daaraan verbonde? Wie bel ek? Wie is die regte mense om te bel? Watse raad kan jy vir iemand gee wat nou net nuus gekry het, sy eggenote, haar eggenote is oorlede? Wat is die volgende normale stap en speel kostes 'n rol hier?
Wijnand, dit is een baie goeie vraag en ek is so blij, Bram, ek begin met die 2 punte wat hy genoem het, want ongelukkig word mense maar geboelie om ondernemers te skakel wat glad nie hulle keuse is nie. Vir ons is het baie belangrik dat die familie voor die tyd al reeds hulle huiswerk doen. Ek sê altyd, ken jy ondernemer voordat jy hom nodig het. Jy weet, as jy gaan vir 'n operasie en jy word verwys na chirurg, dan doen jy 'n bietjie navraag en ondersoek oor wie is hierdie persoon. As jy nou skielik iemand in die dood afstaan, wie is hierdie ondernemer wat so pas my ma of my pa kom haal het. So dit is belangrik om 'n ondernemer te kry wat voldoen aan jou vereistes. Jy moet kyk na kostes, jy moet kyk, is daar 'n sertifikaat van geskiktheid wat deur Departement van Gesondheid uitgereik is, wat in die perseel teen die muur hang. Dit moet voor in ontvang hang, want die perseel is dan goedgekeur. Dit is baie, baie belangrik om jou huiswerk te doen. Maak ook gebruik van 'n begrafnisonderneming wat geregistreer is dan by ook 'n assosiasie soos die Nasionale Begrafnisondernemersvereniging. So wat ons sê vir die familie is, skakel ons 24 uur noodnommer onmiddellik wanneer daar 'n sterfte is. Eerste vraag wat ons personeel dan vra, is, het die familie reeds afskeid geneem? Want soos Bram sê, daar is somtyd mense wat 'n entjie moet inry om tyd by die oorledene deur te bring. En ek moet vir jou sê, toe my pa tot sterwe gekom het 10 jaar gelede, is my grootste spyt dat ek nie fisies weer gery het, my kinders gaan haal het en hulle oupa laat sien het in die hospitaal nie. Baie, baie belangrik. So as hulle ons 24 uur noodnommer skakel, vra ons sekere vrae. Ons bepaal dan ook met die nooddienste nou uitgaan om die persoon dood te sertifiseer. Was daar 'n dokter wat die persoon behandel het? Is dit 'n onnatuurlike sterfte? Baie keer daag mense net by die huis op en hulle tref iemand op die grond aan wat tot sterwe gekom het. Hulle gaan nie weet of 'n natuurlike of onnatuurlike oorsaak is nie. Maar ons as begrafnisondernemers is opgelei om hierdie tipe vrae te vra en om die regte mense op die toneel te kry. Indien die hospitaal dan skakel, maak ons dan seker daar's 'n plekkie waar die persoon geplaas kan word sodat die familie kan afskeid neem en ons reël ook met die hospitaal watter tyd is vir hulle geleë wat ons kan ingaan sonder om ander pasiënte dan ook te ontstel.
Elsmee, ons gaan later meer in diepte gou daaroor gesels, maar vir so 'n persoon speel koste hier 'n rol. Is dit iets waaroor ek bekommerd moet wees? Want aan die einde van die dag moet daar vir hierdie dienste betaal word. Speel dit 'n rol in die keuse van 'n ondernemer dan wat jy moet kies in hierdie oomblikke van warboel?
Ja, dit koste gaan 'n rol speel, want daar is sekere ondernemers wat 'n baie, baie groot bedrag vra aan die familie indien hulle die inname gedoen het en die familie dan na 'n ander ondernemer toe gaan. Daarom is dit belangrik vir die familie om duidelik vir die verpleegpersoneel dan te sê, ek gaan my ondernemer skakel, julle hoef nie nou iemand te skakel nie. Indien die personeel het dan 'n ander ondernemer skakel, kan ons hulle regtig verantwoordelik hou vir die kostes dan.
Ja, Erika, ek wil jou hier inbring. Elsabie sê 'n interessante ding, sy sê, ken jou ondernemer voordat jy sy dienste nodig het. Hoe belangrik is dit om 'n boedel prokureur te ken voordat jy sy of haar dienste nodig het?
Ja, dit is belangrik, Wynand. Ek wou nou net gaan deur my kop dat jy weet een van mense hoef nie paniekerig te raak oor die boedelberedderingsproses direk na 'n geliefde oorlede is nie. Mens moet kontak maak met die eksekuteur binne 'n paar dae, maar dit hoef nie direk te gebeur. Ek dink altyd wag tot na die begrafnisterm en dan kom mens by mekaar. Maar daai wat jy sê van kennis belangrik, jy wil eintlik graag hê die eksekuteur wat jy aangestel het sal bewus wees daarvan dat die persoon oorlede is en dat hulle met jou sal kontak maak. Dis die ideaal natuurlik. So as 'n verhouding, jy weet, en iemand het die agtergrond van die familie en om hulle die beste by te staan. Maar ja, die belangrik is maar wanneer die tyd daarvoor reg is en so 'n bietjie bedaar gekom het by die familie, dat mens met die eksekuteur kontak maak wat aangestel is in terme van 'n testament van die oorledene. In 'n afspraak maak en die eksekuteur sal by daai afspraak mooi verduidelik watter inligting en dokumente is nodig om die boedelberedderingsproses aan die gang te sit.
Alrite, ons gaan nou daaroor gesels. Bram, jy wil sê?
Ek wou net sê dit is op Erika se terrein, maar baie belangriker as die verhouding met die persoon of die eksekuteur is om die daar's 'n baie, baie lang lys van dokumente wat benodig word vir die boedel beredering en daai goed moet 'n mens probeer om baie lank voordat 'n persoon te sterwe kom, so lank gereed te kry. Want as die persoon eers dood is, gaan jy sekere vrae nie kan beantwoord kry nie. Dis werklik 'n geweldige lang lys, 'n omvattende lys van dokumente wat nodig is, selfs registrasiedokumente van motors en so meer. So die voorbereiding lê in die kry die regte dokumente. Ja. Voor die tyd reg. En Wynand, dan terwyl ek aan die woord is, net die ander ding wat ook regtig so ver moontlik vooraf besluit moet word, is of die persoon veraswil word of begrawe wil word, daai persoon se wense. Ek kan nie vir jou sê hoe ongemaklik is dit as 'n persoon sterf en die een dogter sê, terwyl ek nou as predikant daar is, sê die een dogter, my pa wou altyd veras geword het. En die ander dogter sê, oor my dooie liggaam, hy het dit nooit vir my genoem, dan die moeilikheid. Daai besluit is nog een van die wat regtig vooraf geneem moet word.
Geweldige
breek moet word.
Geweldige langer belangrike besluite. Elsabie, ek wil jou hier inbring. Die omstandighede het buitengewoon, dis wyer as Suid-Afrika. Elke mens diep bewus van sy mortaliteit. Wat is die omstandighede sou iemand sterf? Daar is nie 'n laaste besoek nie. Daar is hierdie dinge is dan nie moontlik nie, nee. Is daar dan spesiale omstandighede, ander reëlings wat getref moet word met die begrafnisondernemer?
Ja, wat dan gebeur is, sodra ons die oproep kry om die inname te doen, is volg ons na sekere protokols. Persoon word, ek noem dit 'n lyfsak geplaas, en ons doen dan die inname na ons verseël. Wanneer ons dan met die familie na die tyd met die reëlings, wat ons reëlings tref, reël ons dan met die familie vir 'n spesiale tydjie wat hulle nog steeds die oorledene kan sien. Ons sorg dan dat sekere beskermende drag ensovoorts beskikbaar is, vir dit glad nie 'n familie om die oorledene te sien nie. Ons verstaan dat daar is families wat byvoorbeeld glad nie hulle geliefde het nie. Die persoon kom tot sterwe en ek gaan verseker nie 'n familie weerhou om die laaste afskeid te doen nie. En ons sal sorg dat jy weet al die higiëne en ensovoorts toegepas word. 'n Bynaam wat ek ook net wil noem om by Braam aan te sluit wat groeplaas ook beskikbaar het is die lewenslaer. Ons noem die beskermingsgids wat mense gratis kan kry, wat al hierdie dokumente ook uiteensit wat persoon nodig het vir die boedel. So hierdie gidse is gratis beskikbaar op ons webtuiste. Hulle kan ook net vir ons 'n boodskap stuur en ons stuur vir hulle die dokument waar al hulle begrafniswense uitgeskryf kan word. Al die dokumentasie word saamgevat, so hulle kan alles net invoeg in die lêer. So wanneer hulle tot sterwe kom, het hulle 'n hele lêer vir die familie net na kan gaan uithaal en sê hier is alles en dit maak dit soveel makliker vir almal. Daar skryf jy ook of jy begrawe of veras wil word en dit waar wat Braam sê, ons wil familie se gaan tot 4 dae neem om te besluit of dit 'n begrafnis of 'n verassing gaan wees en dit is vir my so belangrik dat mense daaroor moet praat. Dis 'n realiteit. Maak nou nie saak hoe oud of jong jy is.
Bram, ek wil jou hier inbring, wanneer die eggenote sterf, die skok is geweldig, het sy by die huis, het sy by die hospitaal. Wie bel ons eerste? Bel ek my predikant? Bel ek 'n ma, pa, broer, suster? Alles te doen met 'n afsluitingsproses wat dan begin. Watter raad kan jy gee? Na wie reik 'n ou eerste toe uit? Sou daar iemand so onverwags na aan jou sterwe?
Goed, my naam, voordat mense die emosionele ondersteuning kom, is dit net belangrik, Elsie het dit aangeraak, die oomblik as dit 'n onnatuurlike dood is. Nou, onnatuurlike dood sal iets wees soos 'n selfdood, 'n ongeluk van enige aard, al is dit in die huis nie, net 'n motorongeluk nie, 'n misdaad of vreemde omstandighede of kinders jonger as 16 jaar. Dan is dit 'n onnatuurlike dood en dan moet die paramedici en die SAPS gebel word of dan jou ondernemer wat ook sal weet wie die regte persone is om te kontak. So dit is nou nog nie die mense wat jou emosioneel gaan ondersteun nie.
Ja.
Dan mense wat jou emosioneel gaan ondersteun uit die aard van die saak, as jy 'n goeie verhouding met jou predikant het, sal dit van groot waarde wees om hom of haar te bel. En dan familielede, dink ek moet 'n ou bietjie versigtiger wees en nie sommer net almal bel nie. Mense moet besluit om te bel wie wil jy graag naby jou hê op daardie oomblik. Of dit hoef nie familie te wees nie, dit kan 'n naby vriend of vriendin wees. Die meeste van ons het of is veronderstel om daarin 'n redelike ondersteuningsbasis te hê. Maar ja, dit sal wonderlik wees as mens iemand kan bel om jou in daai tyd by te staan.
Erika, ek wil vir jou hier inbring, wanneer iemand is sterwe, die groot ding wat onmiddellik gebeur, gewoonlik in 'n vrou se hart is, wat van my toekoms, hoe gaan ons oorleef, gelde en die tipe van dinge. Watse raad kan jy daar vir 'n persoon gee? Want daar is 'n verstaan dat die oomblik wanneer die banke in kennis gestel word, dan word alles gevries, alles gaan nou boedel toe. Watse raad kan jy vir so 'n persoon gee?
Want 'n mens kan mense net gerusstel deur vir hulle uit te wys dat niemand mag namens 'n oorledene somme net optree, selfs as daar 'n volmag was. 'n Volmag verval wanneer iemand sterf. Die een wat die volmag gegee het, as hy oorlede is, dan sterf dan verval die volmag. Eers wanneer daar 'n eksekuteur aangestel is en dit is eers na 'n tyd, want mens moet die boedel aanmeld by die meesterskantoor, dan word daai eksekuteursbrief uitgereik. Dan eers kan iemand namens die oorledene die banke byvoorbeeld in kennis stel dat die persoon oorlede is en dat hulle die boedel hanteer en dan eers kan mens praat van wat hulle sê die rekeninge wat gevries word. Wat eintlik mag gebeur is dit word toegemaak en die geld wat daarin is word oorgedra na boedelrekening toe. Dit is eintlik die proses wat daar plaasvind. Ek dink wat baie belangrik is, is dat mense voor in die lewe openlik is met mekaar en voorberei en ek meen een van die belangrikste goed is om jou testament reg te hê en ek luister toe na Bram en Elsabie wat praat van die lang lys van goedere. Elsabie, hulle noem dit 'n lewensler. As ek reg is, ek praat van 'n fidusiêre ler. Dit is baie belangrik om so ler op te hou. En goed soos jou ID-afskrifte, huweliksertifikate, bankbesonderhede, polisse, titelakte, as daar is, alles gaan daarin. Maar wat nog meer belangrik is vir my, is om vir mense te sê, jou geliefdes te sê, waar is daai ler? Waar hou jy daai ler? Jy weet, dat as die ergste gebeur, dat mense weet waar my ler te gaan vind.
So belangrik dat jy nie rondhardloop en dan begin soek na hom nie, want nou jy die emosies, die emosionele aspek om mee te deel en jy moet nog hierdie ler ook gaan soek. Elsabie, is so ver dit die afsterwe dan van 'n geliefde aangaan. Wat is daar nie geld is nie? Wat is mense verloor hulle besigheid, 3 in elke 5 mense is werkloos, die realiteite is skrikwekkend op die oomblik dwars oor die aardbol. Wat in geval waar iemand geweldig arm is en daar is nie geld om so 'n persoon te veras, so 'n persoon te begrawe nie. Wat gebeur in so 'n geval?
In daardie geval, die munisipaliteit, hulle gee sekere tenders uit aan begrafnisondernemers wat dan aansoek doen vir die tender. Die tender word dan toegewys aan 'n spesifieke ondernemer. En wanneer daar dan 'n persoon is wat dan nou glad nie geld het of die familie kan hom glad nie begrawe nie, kan hulle dan aansoek doen vir 'n armlastige begrafnis. Dan word die ondernemer aangewys en die persoon word dan oorgeneem na hierdie spesifieke onderneming en hulle doen dan die begrafnis. Wat ons gewoonlik maar vir die familie sê, as hulle by ons deure instap, kyk wat julle bymekaar kan kry. Kom ons kyk hoe ons julle kan help. Want so 'n armlastige begrafnis, die tyd wat dit kan neem, kan tot 3-4 maande wees.
Alhoewel.
So ons probeer maar die families bystaan en kyk wat hulle bymekaar kan kry en wat is die maklikste manier dan ook saam met die kerk om hulle dan by te staan. Dis bitter min dat ons regtig iemand verwys vir 'n armlastige begrafnis.
Bram, hulle sê daar's baie mense wat net 2 keer in die kerk kom, die dag as hulle trou en die dag as hulle begrawe word. Wat is die antwoord? Wat sê jy vir iemand wat nie 'n gereelde kerkganger was nie, wat nie 'n verhouding het met sy predikant nie? Hy moet nou uit 'n kerk begrawe of veras word of 'n gedenkdiens gehou word. Wat sê ons vir daai eggenote wat sê ek weet nie na watter kerk toe om uit te ry nie. Wat moet ek volgende doen? Hoe moet ek dit reël? Wat sê jy vir so iemand?
Bynaat, jy het nou die punt aangeraak, so ek wil jou net reghelp. Dit is 3 geleenthede waarby die mense in die kerk kom en ons noem hulle gooi Christene.
Ja.
Dit is wanneer ons of gooi met water by die doop of gooi met konfetti by die troues of gooi met grond by die begrafnis. Dit is gooi Christene.
Ja. Ja.
Nou, hierso moet ek vir jou ongelukkig intens hartseer sê, Wynand, dat daar baie baie kerke is wat 'n baie spesifieke reëls en reëlings het in terme van 'n persoon se lidmaatskap of nie. En sekere kerke, as 'n persoon nie amptelik lidmaat van hulle was nie, gaan nie vir jou tegemoet kom en nie daai persoon se diens hou nie. Gelukkig is dit die minderheid. In ons eie gemeente, en ek weet baie ander gemeentes, is daar 'n absolute openheid om te sê, wanneer iemand ons vra om iemand se roudiens te hou of die begrafnis te hou, is dit nie die tyd om te vra, was julle lidmate, het julle bydrae gegee? En dan moet ons ook versigtig wees om nie die fout te maak om iemand te beoordeel op grond van sy verhouding met die kerk nie. Jy weet daar's mense wat geen of 'n swak verhouding met die kerk het, wat 'n intense goeie verhouding met die Here het. Dis moontlik. So, dis nie die tyd daarvoor nie. Dis die tyd om te vra, hoe kan ons help? En in ons eie gemeente se geval moet ek noem, ons stel die fasiliteite beskikbaar. Ons hou die diens vir hulle. As hulle sukkel met die koste, is daar geen koste nie. En ons het geen vereistes dat hulle moet een of ander vorm van lidmaatskap of enige iets in. Ons is daar om mense in daai tyd van nood by te staan en ek hoop dat dit by meer en meer en meer kerke en predikante en pastore die geval sal wees.
Vriende, tyd het vir ons ingehaal, ons kan die heel dag gesels oor hierdie onderwerp, 1000 vrae wat ek nog het, maar tyd het vir ons ingehaal, ek wil graag, Elsabie, gou vir jou een laaste vraag vraan, vandat hierdie proces begin, die lichaam wat kom haal word, by die huis, by die hospitaal, waar ook al dan, by die ongelukstoneel, totdat alles afgehandel is, het sy begrawe, het sy dan veras is, hoe lank behoort so'n proces te neem, hoe lank kan so'n proces neem, waarvoor moet iemand in sy hart regmaak, sou so iets gebeur?
Ja, Wijnand, dit is een baie moeilike vraag, want indien dit een onnatuurlike oorsaak is, en persoon dan eers vir een nadeeltje onderzoek moet gaan, kan die proces makkelijk omtrent 7 dae neem. Onder normale omstandighede, natuurlike oorsake, die dra ons doodsertifikaat het, kan ons begrawe, gewoonlik is die, moet ons so 48 uur penis gee vir die oopmaak van een graf, so ek sal kie dan so 3-4 dae. So ek denk mense moet hulle maar gereed maak, op die langste omtrent 7 dae, maar ons het al verrassingsdienste gedoen waar die kus nie teenwoordig is binnen 3 dae.
Erika, sover het die boedels aangaan, executeer die afhandeling van een boedel, dit kan vinnig gebeur en ek neem aan as daar nie een testamente in plek was nie en hierdie goed nie in plek was nie, waarna kyk ons, wat is die tydperk van begin tot einde, voordat alles afgehandel is en die lewe in aanhalingstekens weer normaal kan aangaan, kan het selfs 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar wees?
Ja, dit kan. Wijnand, boedelberedingsproces behoort so normaal weg tussen 6 maande en 1 jaar. Partij klein bietjie vinniger, partij baie langer. Dit hang maar af van die omstandighede en komplikaties wat met die boedel saamgaan. Maar mens mik gewoonlik vir tussen 6 maande en 1 jaar dat die boedel afhandel is, die hele proces.
Bram, en dan weet ek, jy is iemand wat sê, laat iemand jou nooit voorsê hoe lang om te rou en hoe om te rou nie. Laaste gedachte van jou kant af, Bram.
Wijnand, ja, dit is nou een groot onderwerp, maar dan in een netedoek, wees voorzichtig vir die druk van vriende en die gemeenskap om vir jou te wil sê, jy moet net iets doen om, of iets drink om beter te voel. Om die rou te onderdruk, om die emoties te onderdruk. Moet nie dat mense raai druk op jou plaas nie. Gun jouself die tyd en die geleentheid om intens te rou. Dit is een normale reaksie en dit is een gesonde proces, alhoewel dit intens seer is. Rou is nie een tegniek wat bemeester kan word nie. Dit is een proces waardeur een mens moet gaan. Maar ongelukkig in ons huidige samelewing, een waarvoor die samelewing nie baie begrip het nie en nie vir ons die nodige tyd genie.
Bram, net so ter afsluiting, as iemand vir jou in die hande wil kry en daai 1000 vrae wil vra wat ek dalk nog nie kon vra nie, is daar 'n e-posadres, is daar 'n webwerf, is daar 'n plek waar jy kontakbaar is?
Ja, byna die e-pos is die maklikste en is ook baie maklik om te onthou, die woordjie info. Info at of by teken in my naam en van in klein letters Bram, B-R-A-M, Klopper, .co.za. Info at Bram Klopper.
Elsabie, baie dankie vir jou deelname. As iemand 'n begrafnisondernemer nodig het, en ek sal nooit jou woorde vergeet nie, ken jou ondernemer voordat jy hom nodig het. Waar kry ons vir julle in die hande as mense nog raad of hulp nodig het?
Hulle kan ons webtuise, daar is 'n kontakvorm op ons webtuise, en dit is www.groblaars.com of my direkte e-posadres is elsabie en dan is die at en dan
En as jy dalk daai informatie gemis het, kontak vir my hierso by Radio Kansel, ek sien jou ook help daarmee, en as jy 'n boedel prokureur nodig het, Erika, waar kan ons vir jou in die hande kry, ken jou prokureur ook, voordat jy vir hom nodig het, jou kontakbesonderhede asseblief.
My selfoonnommer is 084-350-7105, en dan my e-posadres, Wijnand, is my naam, Erika, met die C-E-R-I-C-A, at my naam en van erikafitzgibbon.co.za. Ek kan miskien Fitzgibbon niet vannacht spel, luisteraars. Dit is F-I-T-Z-G-I-B-B-O-N. Dit is Erika at erikafitzgibbon.co.za.
En so het ons dan aan die einde gekom van hierdie program in een netedop, baie wat nog gesê kan word, baie raad wat nog kan gegee word, maar hier is 3 specialiste in eie reg op hulle gebied, Dominee Bram Klopper, Elsabie Basilio en Erika Fitzgibbons. Aan julle 3, baie dankie vir julle insette en deelname in hierdie program.
Plezier, dankie vir die geleentheid, Wijnand.
Baie dankie, Wijnand.
Dankie, Wijnand.